Mun nimi on Mari-Kristiina Lerkkanen ja olen tämän yliopiston professori ja tämän EduRescue-hankkeen johtaja. Ja meidän vuorovaikutusosaston johtaja on Kaisa Leino, myöskin tästä talosta koulutuksen tutkimuslaitokselta. Ja me Kaisan kanssa avataan sitten tänä aamuna tämä meidän yhteinen ponnistus. Seuraavalla dialla näkyykin meidän päivän ohjelma hyvin lyhyesti. Tässä hetken kuluttua avajaissanat tulee sanomaan meille dekaani Anna-Maija Poikkeus. Ja sen jälkeen päästään kurkistamaan hiukan tuohon meidän kohta ilmestyvään kirjaan Marja Vauraksen johdolla. Ja siihen kirjaan liittyen meillä on sitten hyvin lyhyitä hissipuheita kirjan tekijöiltä kuullaan sitten myöskin kommenttipuheenvuorot jokaisesta teemasta. Lounastauko on tuossa viereisessä Uuno-ravintolassa ja iltapäivällä jakanutaan ryhmiin toisiin myöskin tuonne pienempiin seminaaritiloihin pyöreän pöydän ääreen ja kahvit löytyy myöskin tuolta linjastolta. Ja sitten ihan lopuksi palataan tähän tilaan kokoamaan päivän antia ja mitä tuolla pyöreän pöydän ääressä on pohdittu. Ja sitten meidän Pandemics-ohjelman johtaja Marjo Kurki on luvannut lopuksi vielä klousata tämän päivän. Mitä me tavoiteltiin aluksi? Jos ajattelee koko Pandemics-ohjelmaa, niin siinähän tavoitteena oli turvata suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tilanne kaikissa kriisitilanteissa myöskin jatkossa ja miten tuetaan kriisin jälkeistä toipumista ja palautumista kriisistä. Ja mehän tiedetään, että edelleenkin nuo pandemics-kriisin jälkeiset vaikutukset meillä näkyy eri tavoilla eri yksilöillä. EduRescue-hanke keskittyi koulutussektoriin. Mitä tapahtui keskeiselle yhteiskunnalliselle organisaatiolle eli koulutukselle pandemian aikana? Ja EduRescue-hankkeessa me etsittiin niitä ratkaisuja, joilla vahvistetaan tulevaisuudessa suomalaisen koulutusjärjestelmän resilienssiä, eli joustavuutta, kestävyyttä, ketteryyttä toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa ja myöskin selviytyä kriiseistä. Sitten me ollaan tutkittu myöskin pandemian vaikutuksia kouluihin, koulun eri toimijoihin, opettajiin, rehtoreihin, oppijoihin, eri-ikäisiin oppijoihin, huoltajiin. Ja sitten myöskin minkälaisia interventio, sun täytyy varmaan ottaa sieltä hiirestä se. Jes, hyvä. Minkälaisia toimintamalleja, interventioita ja digitaalisia välineitä hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi sekä lähiopetuksessa että etäopetuksessa että monimuoto-opetuksessa on saatavilla ja miten opettajien ja rehtoreiden koulutusta tulisi kehittää niin, että myöskin se vastaa tähän resilienssin haasteeseen tulevaisuudessa. Ja sitten me on tehty monitieteistä yhteistyötä tässä hankkeessa kasvatustiede, psykologia, oikeustiede, taloustieteet, oppimisanalytiikka ja tilastotieteet. Ja voin sanoa kyllä jo tässä, että olemme oppineet toisiltamme todella paljon ja esimerkiksi tuo oikeustieteen näkökulma on tuonut meille kaikille osaamista siitä, että millä tavalla lainsäädäntö ja koulutuspoliittiset linjaukset kulkevat käsi kädessä ja mitä meidän tulevien opettajien ja rehtoreiden tulisi tietää lainsäädännöstä ja miten se meitä myöskin sitten säätelee meidän toimintaa. Kaisa.
Joo, tosiaan EduRescuessa tutkijat ovat tehneet aivan valtavasti töitä ja saadaan olla tosi ylpeä tästä porukasta. Tämän 3 vuoden aikana on tuotettu 81 erilaista julkaisua, jotka käsittelee tietysti tätä aihetta eri näkökulmista. Siellä on artikkeleita suurin osa, mutta siellä on myös politiikkasuosituksia ja sitten tuollainen erittäin hieno white paperi myös, joka sitten voi tuolta tätä kurkata ja lukea. Myös verkosta löytyy se. Erilaisissa asiantuntijaryhmissä meidän tutkijamme on toimineet 39 erilaisessa tapauksessa. siellä on ollut erilaisia komiteoita ja lausunnonantoa ja erilaisia tämmöisiä niin kuin aloitteisiin liittyviä tehtäviä, joissa sitten on kuultu heidän näkökantaansa ja heidän asiantuntijuuttaan. Ja erilaista tämmöistä vuorovaikutustoimintaa, jossa meidän tutkijamme on ollut esittelemässä tätä tutkimusta ja tämän tutkimuksen tuloksia, niin on ollut yli 200 erilaisessa tapahtumassa. Ja se tarkoittaa sitä, että 3 vuoden aikana EduRescue on todellakin näkynyt aivan loistavasti erilaisissa tilaisuuksissa ja ollaan päästy puhumaan siitä, että miten koulutusta, miten resilienssiä koulua pitäisi rakentaa myöskin tulevaisuudessa.
Hyvä, kiitos Kaisa. Ja näissä STN-hankkeissahan hirveän tärkeää on tämä sidosryhmäyhteistyö. Ja meillä on ollut tosi hieno tilaisuus tehdä yhteistyötä monien eri organisaatioiden ja hallinnon alojen kanssa. Ja tuossa on vaan pieni lista siitä koko verkostosta, mikä meillä on. Ja teistä monet ovat tänään täällä, mikä on tosi hieno asia. Kaisa mainitsikin jo tästä white paperista, mikä on tuon itse asiassa, Marjo ehkä puhuu tästä sitten myöhemmin enemmän, mutta tämä löytyy myöskin verkosta ja tämä on koko tämän Pandemics-ohjelman politiikkasuositukset, jotka perustuu nyt sitten näissä eri konsortioissa tehtyyn tutkimukseen. Ja sitten meillä myöskin löytyy verkosta nämä ratkaisuja tieteestä kortteja, jotka on siellä akatemian sivuille. Ja tietysti EduRescuen näkökulmasta nämä meidän ratkaisukortit liittyy koulutusjärjestelmän resilienssin vahvistamiseen rehtoreita ja opettajien koulutusta uudistamalla. Tästä me puhutaan sitten myöhemmin, mutta nyt on sitten aika tervehdyssanat tulee meille lausumaan dekani Anna-Maija Poikkeus, ole hyvä.
Kiitos Marja-Kristiina. Mulla on tosi suuri ilo avata tämmöisen päivän tapahtuma, jossa selvästi on tehty jotain sellaista vaikuttavuutta, jota ei ole tehty aikaisemmin. Eilen Marja-Kristiina sanoi, että jos haluaa tutkia jotain ja olla vaikuttava, niin juuri tämän tyyppiset hankkeet on sitä. Eikä pelkästään siksi, että siinä on erittäin vahva joukko, monipuolinen joukko, niin kuin nuo tieteenalat kertoo siitä tutkijoita, mutta sidosryhmien sellainen sitoutuminen ja semmoinen kädet savessa työssä yhdessä oleminen, niin se on harvinaista ja se on merkityksellinen niin kuin vahvuus. Ilman sidosryhmien apua tämmöiset askeleet kohti resilientimpää koulua ja koulutusta ei olisi saanut samanlaista vaikuttamisvoimaa. Ja nyt kun EduRescue on vaiheessa, jossa suuri osa näistä niin kuin toimenpiteistä, tiedonkeruusta ja niin kuin noiden artikkelien takana on paljon analyysejä ja eri tahojen kuulemista ja raportointia, se saadaan päätökseen, niin vaikutukset kuitenkin jatkuu. Että se varsinainen vaikutus tulee todennetuksi pitkällä aikavälillä silloin, kun me taas joudutaan erilaisiin haastetilanteisiin ja mulla on sellainen olo, että meillä on koulussa tietynlainen haastetilanne. Tällä hetkellä joka tapauksessa tämmöisen heterogeenistyvän oppilasaineksen, meidän opettajien kiinnittymisen, sitoutumisen ja koko tämä digitalisaation ja moninaisuuden niin kuin kysymykset haastaa koulua ja koulutusta. Ja STN niin kuin tämmöinen hanke on varmaan niitä on monenlaisia, mutta tässä jotenkin se semmoinen kriisi oli hyvin ilmeinen ja selkeä ja se vaati päätöksentekoa, johon oli tosi vähän sitä tietoa, että jouduttiin tekemään semmoisia äkkinäisiäkin ratkaisuja, että miten selvitään ja se on minusta hyvä, että se on oikeustieteet mukana, koska nämä perusoikeuksien, niin kuin, niistä tietoiseksi tuleminen on erityisen tärkeää. Sellaisessa vaiheessa, jossa nuo COVID-sulut oli aika lailla jo väistyneitä tehokkaiden rokotusten myötä, niin me oltiin käymässä Intiassa, Bangaloressa, luentotilaisuudessa ensimmäisiä kysymyksiä sieltä isolta luentosalilta oli meille, että minkälaisia oppimisvaiheita Suomessa oli todettu pandemian aikana. Mä olin vähän hämmentynyt, että no, mä en oikein tiedä. Siinä vaiheessa ei ollut tietoa, että mä niin kuin vaan sanoin, että joo, kyllähän meillä oli oltu etäkoulussa ja kyllä ne oli saatu toimimaan, mutta ei me oikein osata sanoa, että mitä mitä niin kuin tapahtuu? Onko joku vaikka lukutaidon eteneminen, perustaidon eteneminen hidastunut? Ja että meidän hallituksella oli aika vaikeita poliittisia päätöksiä tehdä niin kuin tämmöistä rajankäyntiä, että mikä on tämä yksilöoikeudet ja yhteisön suojaaminen. Ja tämä intialainen yleisö niin kuin vähän yksilö nyökytteli ja sanoi, että no joo, että heillä oli pitkiä ajanjaksoja, jolloin koulu ei voitu pitää lainkaan, menetyksiä yhteisössä ja tämmöistä pelon keskellä elämistä. Ja me niin kuin jaettiin sitä tämmöistä traumaattista ajankohtaa eri konteksteissa vähän eri sävyjen kautta, mutta koettiin sitä vahvaa jotenkin empatiaa siitä, että nämä vaikeat tilanteet vaatii semmoista resilienssiä, joka on aika yhteisöllisesti niin kuin rakentuvaa. Joissakin yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa on todettu, että 3 vuotta COVID-pandemian alun jälkeen niin tämmöinen huoli psyykkisestä terveydestä on edelleen aiempaa korkeammalla tasolla ja ne jäljet näkyy monella tavoin eristyneisyytenä, yksinäisyytenä, työnmenetyksenä, taloudellisena epävakautena. Niin kuin tietysti suruna, menetyksinä, sairauksina, mutta erityistä on se, että ne on koskettanut väestöstä osaa enemmän, eli näitä haavoittuvassa asemassa olevia, joka tekee niin kuin tämän tyyppisestä kriisistä niin kuin erityisen niin kuin vaativan hoitaa ja päästä siihen toipumiseen. Ja edunrescuen erityinen vahvuus on ollut siinä, että kuunneltiin erilaisia kokemuksia, erilaisia ääniä, pyrittiin selvittämään sitä, mitä on ne erilaisissa tilanteissa olevien lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointitarpeet ja mitkä on ne koulutusyhteisön toimijoiden yhteisölliset selviämiskeinot. Nekin oli erilaisia eri kouluissa ja mikä on erityisen tärkeää, että mitkä on tämmöisiä systeemisiä vaikutusketjuja ja haavoittuvuuksien kumuloitumisen vaikutuksia. Eli tavallaan lähdetään hakemaan niin kuin niitä vastauksia semmoisella tavalla, jossa se tutkimus ottaa niitä semmoisia komplekseja vuorovaikutussuhteita huomioon. Ja tänään me päästään kuulemaan näistä huomioista, johtopäätöksistä, keinoista, ratkaisumalleista, suosituksista. Erityisesti nuo ratkaisukortit oli kauhean semmoisia viehättäviä ja voimallisia. Ja se niin kuin mahdollistaa, että tässä yleisessä niin kuin yhteiskunnallisessa haasteessa me voidaan jotenkin olla tietoisempia siitä, että meillä on koulutuksen keskeyttämistä erityisesti haavoittuvassa tilanteessa olevien keskuudessa. Me tarvitaan erilaisia keinoja, tarvitaan tarveharkintaista rahoitusta, me tarvitaan, eilen puhuttiin kouluvalmentajista kouluissa, me tarvitaan enemmän myönteistä puhetta koulusta ja koulutuksesta. Se oli ihan selvä huomio eilen, että me tarvitaan media meidän puolelle. Ja se on tärkeä niin kuin tavoite. Ja myöskin se, että millä tavalla koulutuksen eri toimijat, vanhemmat, oppilaat saisi osallistumisen mahdollisuuksia vahvemmin sellaisissa tilanteissa, joissa se äänen kuuleminen on tarpeen. Ja jatkossa esimerkiksi Educa-hankkeessa, mutta monissa muissa STEM hankkeissa me halutaan niin kuin edistää sitä, että miten opettajan rehtorin opettajaksi opiskelevien ja opettajan kouluttajien niin kuin sellaisia osaamistaitoja, niitä alueita, missä me erityisesti sitä resilienssiä voidaan jotenkin vahvistaa toisissamme jo alalle tulevina ja alalla olevina, mitä on ne tunnetaidot ja tämmöiset erityisten poikkeustilanteiden niin kuin selviytymisen keinot, niin se olisi semmoinen meidän yhteinen haaste, että millä tavalla me muutetaan meidän opettajien koulutuksia niin, että nämä asiat, hyvinvointi ja yksinäisyys ja tämmöinen kiusaamiset ja muut haasteet olisivat erityisen niin kuin vahvasti meidän huolenaiheena ja taitojen kehittymisen kohteena. Eli lämpimmin kiitoksin haluan kaikki teidät kutsua tähän tilaisuuteen ja nyt lähdetään jakamaan tätä edunrescuen matkalla opittua ja ymmärrettyä, jakamaan niitä ajatuksia siitä, että miten resilienssi syntyy, miten me voidaan sitä yhdessä tukea. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos Anna-Maija lämpimistä sanoista ja nyt me päästäänkin sitten itse asiaan ja professori Marja Vauras tulee meille vähän briefaamaan tätä meidän uutta tulevaa kirjaa.
Kiitos, hyvää aamupäivää teille kaikille munkin puolestani. Mulla on todella niin kuin iso ilo olla vastuutoimittaja tämän kirjan prosessissa ja haluan kiittää kaikkia siihen vaikuttaneita, kaikkia kirjoittajia. Olemme itse asiassa pari viikkoa etuajassa tämän kirjan kanssa ja tällä hetkellä se on kielenhuollossa kustantajalla ja sen jälkeen menee taitto- ja graafikon pöydällä. Ja sain juuri eilen lupauksen, että sen varsinainen ilmestymiskuukausi on maaliskuu, ei huhtikuu. Mutta varmaan ehkä kirjakauppoihin se ilmestyy sitten huhtikuussa. Mä en tästä kirjasta kovin paljon sinänsä sen sisällöstä sano, koska te kuulette sen itse kirjoittajilta. Tässä vaan lyhyesti vielä, mitä me ollaan ajateltu, mitä resilienssillä tarkoitetaan tässä yhteydessä. Mutta se, mitä mä haluan erityisesti alleviivata tässä mun lyhyessä aloituspuheenvuorossani, on yhteisöllinen koulu, jota rakennetaan yhdessä hyvin monien toimijoiden kanssa. Ja sen verran tässä on kirjan sisältö. Ja näistä kuulette sitten myöhemmin. Haluan nostaa esille sen, miten tässä kirjassa on rikottu monenlaisia rajoja. Eli ensinnäkään tutkijat eivät ole kirjoittaneet yliopistokohtaisesti, vaan siellä on tosiaan rikottu nämä, niin kuin ollaan meidän koko hankkeessa rikottu nämä rajat. Erityisesti tämä meidän Early Career Research Poolin jäsenet on aktiivisesti koko tämän prosessin aikana toimineet yhdessä kolmesta eri yliopistosta käsin. Ja se näkyy tässä kirjassakin. Mutta sitten toinen tärkeä asia on se, että tämä kirja on syntynyt hyvin aidossa yhteistyössä meidän sidosryhmäläisten kanssa. Ja tässä on nyt sitten lista, minkä minä sain sieltä irti, ketkä on nimenomaan tässä kirjassa olleet aktiivisesti mukaan. Otan muutama esimerkki, millä tavalla. Ensinnäkin tietynlaisten aineistojen kerääminen olisi ollut mahdotonta ilman eri järjestöjen apua. Esimerkkinä tämä lasten ja nuorten kuulluksi tuleminen. Me saimme kuulla sellaisia lasten ja nuorten ääniä, jotka yleensä jää täysin niin kuin hiljaisiksi, täysin kuulemattomaksi. Ja siinä monet järjestöt auttoivat pääsemään näiden lasten lähelle. Opettajan hyvinvointia, samoin kuin rehtoreiden hyvinvointia, me ei oltaisi päästy tässä laajuudessa kuulemaan ilman OAJin ja sitten Suomen rehtorien ry:n apua. No sitten, jos mennään vielä eteenpäin, otetaan vaikkapa tämä luku tuolta kouluyhteisön resilienssi tukevan toimintakulttuurin kehittäminen. Siellä erittäin voimakkaasti kuuluu sidosryhmäläisten ääni, koska Marjo Hannukkala on tehnyt ison kierroksen sitten meidän sidosryhmäläisten luona ja haastatellut. Eli yhdessä Petran kanssa he on koonneet sitten näistä monista haastatteluista sitten tämän yhden luvun. Ja sitten sen lisäksi meillä on kirjoittajina ja yhteistyökumppaneina tässä kirjassa, niin kuin selvästi jo täällä niminä. Meillä on tuossa yhdessä opettajien, opettaja monipuolista vuorovaikutusosaamisesta. Siellä on mukana Mirjam Rasmus, hän on Turun kansainvälisen koulurehtori. Ja sitten erityisesti tietenkin, no sitten vielä rehtorien työhyvinvoinnissa Antti Ikonen sieltä Suresta. Ja sitten erityisesti tässä viimeisessä kokoavassa luvussa, niin siellä sitten monia teitä, jotka olette täällä tänään läsnä, niin Antti Ikosen lisäksi, niin Laura Frankke, Satu Kekki, Pia Kolatorvinen ja Marjo Kurki sitten tästä Pandemics-ohjelmasta, niin olette antaneet äärimmäisen arvokkaan panoksen. Mutta kaikki ne tilaisuudet, joissa meidän väki on ollut, niin vaikka ne ei näy sillä tavalla suoraan niminä tänne, niin ne ovat vaikuttaneet meidän tutkijoiden jotka on tätä kirjoittaneet, niin työhön erittäin voimakkaasti. Ja toivottavasti ne sävyt on tavoitettu siellä. Kiitän lämpimästi meidän sidosryhmäläisiä tästä yhteistyöstä tässä kirjassa. Ja nyt päästään sitten meidän oikeat kirjoittajat ääneen.
Hyvä.
No niin, ja tietysti kustantaja pyysi meitä ennakkomainostamaan tätä. Me laitetaan tuohon materiaalipinon viereen myöskin kortteja, joilla voitte kirjaa jo tilata. Ja tietysti ennakkotilaus on aina vähän edullisempi kuin sitten varsinainen. Mutta lähdetään nyt kuulemaan sitten ensimmäistä lukua, oppilaiden ja perheiden hyvinvointi ja osallisuus. Ja nämä on semmoisia 5 minuutin hissipuheita, ja tämän ensimmäisen teeman kommenttipuheenvuoron sitten pitää meille pääjohtaja Minna Kelhä, mutta Anne-Elin aloittaa. Ole hyvä.
Kiitos paljon. Tosi upeaa saada olla kertomassa tästä meidän luvusta. Perheiden moninaiset tilanteet lasten ja nuorten hyvinvoinnin taustalla. Tässä tosiaan myöskin yhteistyötä. Meillä tutkijalla on itse Turun yliopistosta erikoistutkija, mutta sitten on myös Matilda Sorkkila, Katja Upadia Helsingin yliopistosta ja Kaisa Aunola Jyväskylän yliopistosta. Koronapandemian myötä perheiden arki muuttui todella yllättäen. Osa perheistä voi hyvin, mutta osa voi yhä huonommin. Siellä oli paljon ennakoimattomia muutoksia arjen rutiineissa, vanhemmuuden roolissa ja tämmöinen vaatimusten ristialko uuvutti monia vanhempia. Erityisesti näin oli jo ennen koronaa haavoittuvassa tilanteessa olevien perheiden kohdalla, jos oli vaikka mielenterveysongelmia, taloudellisia vaikeuksia. Ne kasautui herkästi ne kuormitustekijät. Henkilökohtaiset voimavarat, esimerkiksi tämmöinen toiveikkuus, kokemus resilienssistä ja toisaalta sosiaalinen tuki läheisiltä, ystäviltä suojasi uupumukselta, mutta kaikki ei saanut sitä tarvitsemaansa tukea ja osa perheistä jäi hyvin yksin. Myöskin taloudelliset vaikeudet, epävarmuus, loi stressiä. Osa vanhemmista kuvasi, että he pelkäsivät, miten se heijastuu koko perheen hyvinvointiin, heidän lasten pärjäämiseen ja hyvinvointiin. Sosiaalinen eristäytyminen vaikeutti entisestään sitä tilannetta, koska niitä sosiaalisia voimavaroja ei voinut hyödyntää tuttuun tapaan. Myöskin lapsen kaverisuhteet huoletti, sosiaalinen kehitys huoletti monia vanhempia, miten minun tulisi toimia. Etäopetus asetti perheet eriarvoiseen asemaan, koska lapset olivat entistä riippuvaisempia siitä kodin tuesta ja vanhempien voimavarat, huoltajien voimavarat erosi paljon tässä asiassa. Kasvatuskumppanuus koettiin hyvin tärkeänä, mutta osa perheistä jäi tuon ulkopuolelle. Osa koki, että heihin ei oltu juurikaan esimerkiksi yhteydessä, mutta tässäkin kokemukset oli moninaisia. Perheiden hyvinvoinnin ja resilienssin vahvistaminen vaatii yhteisiä toimia. Voidaan sanoa, että perheet on yhteiskunnan tukipilareita. Huoltajat on erittäin tärkeä tuen voimavarojen lähde lapselle, mutta myöskin huoltajat tarvitsevat itse voimavaroja ja tukea. Me lähestytään niitä tässä kirjassa useammasta näkökulmasta, muun muassa kasvatuskumppanuudesta, siitä, miten me yhdessä lapsen etu edellä voidaan toimia, rakentaa luottamusta, välttää tällaista vastakkainasettelua. Sitä, että se opetusvastuu ei saa siirtyä huoltajille missään tilanteessa. Tuki- ja palvelujärjestelmässä, miten me voidaan purkaa sitä sattumanvaraisuutta, lievittää epävarmuutta, tarjota ennaltaehkäisevää tukea ja vahvistaa sitä perheiden osallisuutta niin niiden palveluiden suunnittelussa kuin myöskin siinä tukea tarjotessa. Sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys, ne on ihan resilienssin ja hyvinvoinnin kivijalka. Se, että meillä on merkityksellisiä kohtaamisia, me lievitetään yksinäisyyttä, vahvistetaan tällaista avun pyytämisen, avun tarjoamisen kulttuuria. Yksin ei tarvitse eikä kuulu pärjätä. Me nostetaan myöskin erilaisia pohdittavia. Tähän mä halusin nostaa 2 pohdintaa. Mitä voisimme tehdä toisin, jotta yksikään huoltaja ei jäisi yksin tai uupuisi vanhemmuudessa? Miten voisimme vahvistaa niiden perheiden osallisuutta, jotka jäävät herkästi toiminnan tai palvelujen ulkopuolelle? Kiitos paljon.
Seuraava. Tulkaa vaan non-stoppina sitten täällä seuraava.
Huomenta. Mä oon Katja Upahja Helsingin yliopistosta ja siellä me tutkittiin.
Okei. Okay. Mikki. Katsotaan, että mä yllän sitten vielä tänne klikkailemaan samalla. Joo. Niin Helsingin yliopistosta olen ja yhdessä meidän tiimin kanssa Iida Huttusen ja Lauri Hietajärven ja sitten professori Katarina Salmelaaro, joka on myös tänään täällä mukana, niin me ollaan tutkittu paljon lasten ja nuorten sosioemotensia taitoja ja niiden yhteyttä sitten kouluhyvinvointiin ja sillä tavalla tavallaan myös ne sosioemotensia taidot on vähän niin kuin semmoinen resilienssitekijä sitten lapsilla ja nuorilla. Ja sosioemotensia taidot jo nimensä mukaisesti on hyvin tämmöinen moninainen vyyhti ja niitä voidaan tarkastella hyvin monelta eri näkökulmasta käsin ja me valittiin tämmöinen aika laajalti nykyisin käytetty OECD-malli tähän meidän lähtökohdaksi, missä hyvin monenlaisia sosioemotensia taitoja otetaan mukaan. Esimerkiksi tarkastellaan vaikka tehtävän suorittamiseen liittyviä taitoja, tunteiden säätelyyn liittyviä taitoja, vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, avarakatseisuutta ja niin edelleen, joihin myös sit liittyy monta tavalla alataitoja. Mutta siellä on nämä tavallaan tämmöinen viisi luokkaa. Ja meidän tutkimuksessa me ollaan huomattu, että sosioemotensia taidot monesti tukee kouluhyvinvointia sillä lailla, että kun on korkeat sosioemotensia taidot, niin silloin lapset myös ja nuoret myös yleensä kokevat aika korkeata kouluintoa ja vähäisempää uupumusta. Ja erityisesti tämmöinen akateeminen kimmoisuus, mikä kuvaa semmoista stressinsietokykyä, että pystyy vastaamaan niihin koulussa tuleviin haasteisiin, niin se tuntuu tavallaan vähentävän kouluuupumuksen oireita. Mutta niin kuin sanoin jo, nämä on aika moninaisia taitoja ja tietenkään ei ole niin, että meillä kaikilla olisi ne tosi korkealla tai keskitasolla tai alhaalla, vaan siellä on hyvin monenlaisia erilaisia profiileja. Ja mikä onkin aika hyvä asia, eihän me kaikki tarvita niin kuin samanlaisia taitoja, vaan toiset on parempia vaikka vuorovaikutuksessa, yhteistyökyvyssä. Toiset pystyy keskittymään enemmän yhteen asiaan ja pureutuu siihen ja käyttää vaikka omaa luovuutta ja niin edelleen. Eli meitä on erilaisia ihmisiä ja erilaisissa ammateissa tarvitaan hyvin erilaisia taitoja. Eli on myös tärkeä tavalla ymmärtää se, että hyvin monenlaisilla taitokokonaisuuksilla me päästään hyvään hyvinvointiin ja hyviin lopputuloksiin. Ja niin me meidän tutkimuksessa myös pystyttiin tunnistamaan erilaisia profiileja. Esimerkiksi tässä sinisellä on merkitty semmoinen profiili, mihin kuuluu noin 30% kasiluokkalaisista nuorista. Ja heillä oli just korostunut akateeminen kimmoisuus ja yhteenkuuluvuus. Sitten taas oli tämmöinen yleisesti korkeiden sosioemotionaalisten taitojen profiili, eli tämä keltainen ryhmä, 20% nuorista. Ja kuulu sinne. Ja sitten 23% nuorista, jotka on tämä violettia, niin heillä korostui tämmöinen sinnikkyys ja yhteenkuuluvuus, mutta myös uteliaisuus. Ja sitten oli tämmöinen oranssiryhmä, 27% nuorista, kello oli yleisesti matalammat sosioemotensiaaliset taidot. Mutta tavallaan luokkahuoneessa on tosi tärkeää, että pystytään tunnistamaan näitä erilaisia ryhmiä, erilaisia oppilaita, meillä on erilaiset taidot ja sitten tukemaan heitä heidän tarpeidensa mukaan. Ja näitä eroja voi selittää hyvin monenlaiset asiat, kuten vaikka perhetausta, vanhempien koulutus, sellaisia kokemuksia lapsella tai nuorella on ollut elämässä, missä on päässyt harjoittelemaan näitä taitoja. Ja sitten tietenkin koulussa me voidaan tukea harjoitella niitä lisää. Ja oikeastaan meidän tutkimuksesta, mitä me ollaan ajateltu, niin me ollaan huomattu, että nämä sosioemotensiaaliset taidot on tärkeitä tulevaisuuden taitoja, jotka tavallaan antaa sellaista resilienssipohjaa lapsille ja nuorille. Ne auttaa sopeutumaan muutoksiin ja erilaisiin tilanteisiin, mitä elämässä tulee vastaan ja voi tukea siellä sit hyvin monin eri tavoin. Ja ne on myös tällaisia tavallaan voimavaroja lapsille ja nuorille, jotka just auttaa tukemaan sitä omaa hyvinvointia ja vähentämään ja suojaamaan esimerkiksi kouluuupumuksen oireilta. Ja Ja on tärkeää kuitenkin samalla aina muistaa se yksilöllisyys ja yksilölliset tarpeet ja tuen tarpeet ja se, että päästään harjoittelemaan niitä sitten koulussa. Ja nämä tosissaan nämä sosioemotiiviset taidot kehittyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiässä ja senkin puolesta olisi tärkeää, että niitä just tuettaisiin erityisesti juuri silloin ja siellä kouluelämässä. Ja annettaisiin sitä resilienssipohjaa sitten lapsille ja nuorille. Hyvä, kiitos. Tämä oli mun osuus.
No niin, tervehdys. Mä oon tosiaan Sanni Pöysä.
Ja mä oon Matilda Sorkkila.
Ja me ajateltiin, että sen sijaan, että me lähdetään niin kuin tarkasti syvelle menemään sinne meidän kirjanlukuun, niin me annetaan yksi esimerkki, että miten me ollaan käytännössä tehty sitä lasten ja nuorten kuulemista. Tässä on nyt vaan meidän nimet, mutta siis tässä on ollut Marja-Kristiina Lerkkanen ja Eija Pakarinen mukana ja myöskin Mailis Elomaa jossain tuolla, kiitos. On olleet siis mukana tässä hommassa kyllä koko ajan. Ja tosiaan siis lasten neuvottelukunta on se, mistä me kerrotaan. Ja meidän tavoite sen kautta oli lähteä kuulemaan niitä lasten kokemuksia niistä teemoista, mitä me on niinku tarkasteltu myös tässä hankkeessa. Ja mennä sinne niiden lasten luokse, kuulla niitä ilman, että he ovat varsinaisesti tutkimuksen kohteita. Tuolla joka dian yläreunassa on QR-koodi, joka vie teidät sellaiseen NMI-bulletinissa julkaistuun artikkeliin, missä me kuvataan tätä vähän vielä tarkemmin kuin tässä 5 minuutissa. Ja tosiaan meillä oli 20 oppilasta, yksi koululuokka, jotka lähti siihen mukaan. Ja tämä oli osa heidän yhteiskuntaopintoja, eli me mentiin ihan heidän tavalliseen koulupäiväänsä mukaan. Varsinainen kokoontuminen oli 3 tapaamista, mutta sitten me koettiin ihan mielettömän tärkeäksi se, että meillä oli vielä semmoinen niin sanottu seurantakäynti, missä me sitten muun muassa näytettiin se artikkeli, missä me ollaan julkaistu niiden ajatuksia ja se 20 oppilaan porukka oli sellainen, wow, kun heille niin kuin näytettiin sitä, että mitä kaikkea te olette saanut aikaiseksi. Mutta nyt Matilda kuvaa varmaan sitä hommaa vähän enemmän.
Joo, eli 3 siis tavattiin ja meillä oli lapsille erilaisia tämmöisiä toiminnallisia tehtäviä, askartelutehtäviä ja paljon keskusteltiin pienryhmissä heidän kanssa. Ja tässä on muutamia asioita, mitä nämä lapset toi esiin. Eli ensiksi me haluttiin kuulla niin kuin lapsilta itseltä, että miksi heidän mielestä heidän ajatuksia pitäisi kuulla. Ja he sanoivat muun muassa, jotta aikuiset tekisi ihmepäätöksiä, jotka ei sovi lapsille, jotta aikuiset vaan tekisi mitä ne itse haluaa, niin maailma olisi ankee, koska aikuisten pitäisi kuunnella lapsia, eri-ikäiset saa päättää eri asioista, koska vaan pitää. Eli nämä oli hyvin lastenkielisiä vastauksia. Sitten me kysyttiin vähän korona-ajasta ja millaista se oli heidän kokemuksissaan. Ja he sanoi sekä, niin kuin muissakin on huomattu, sekä positiivisia että negatiivisia asioita. Oli tylsää, kun ei nähnyt kavereita. Oli rankkaa ja ärsyttäviä rajoituksia. Sitten toisaalta pääsi pelaamaan puhelimella enemmän ja ehti rakentaa legoilla. Nämä on esimerkkejä, tuli monenlaisia. Sitten he toisaalta, kun me kysyttiin, että mitä aikuisten pitäisi tietää, niin he nosti esiin tämmöisiä ristiriitoja, että vaikka lapset on iloisia, että on koronan takia loma, niin lapset on myös, heitä harmittaa myös. Sitten lapsia voi pelottaa, olen huolissani Ukrainasta ja Venäjästä, pelottaa hintojen nousu. Eli he olivat hyvin myös niin kuin tietoisia maailman menosta ja uutisista ja semmoista niin kuin ajankohtaisia aiheita nousi paljon esille, mikä oli ehkä niin kuin yllättävääkin, että miten paljon he seurasivat. Sitten me kysyttiin, että mikä heitä auttaa vaikeissa hetkissä, sanottiin esimerkiksi juttele vanhempien kanssa. Ei tiedä kenelle puhua. Tätä tuli yllättävän paljon ja tämä oli semmoinen, mikä kiinnitti ainakin mun huomioon, että vaikka lapsille kerrotaan koulussa, että on vaikka terveydenhoitaja tai opettaja tai muita, niin moni silti koki, että ei he tiedä kenelle puhua. Jotkut kuunteli musiikkia tai teki jotain rauhallista tai sitten leikki. Ja sitten me kerättiin myös yhteen tämmöistä 5 viestiä, mitä me ajateltiin, että oli keskeisiä aikuisten kuulla. Ja ne oli tämmöisiä, että aikuisten pitäisi ymmärtää, että vaikka lapset on samaan aikaan iloisia, he voi olla myös harmissaan jostain. Aikuisten pitäisi tietää, että lapsia voi pelottaa se, mitä he kuulee tai näkee ympärillään. Aikuisten pitäisi tietää, että lapset ei aina tiedä, kenen kanssa puhua, jos pelottaa. Opettajan pitäisi kertoa, mitä koulussa voi tehdä, jos ahdistaa. Ja aikuiset eivät aina tiedä, mitä lapset ajattelevat, eikä lapsen ole sitä aina helppoa tuoda esille.
Kyllä. Ja tosiaan tämä oli sellainen, mitä me lähdettiin niin kuin rakentamaan tässä edureskuessa niin kuin meidän päässä eka kertaa, että meillä ei ollut sillä valmista konseptia, millä me lähdetään sitä toteuttamaan. Toki Helsingissä tehtiin nuorten kanssa jotain vastaavaa toimintaa, siitä voi Katjalta kysellä sitten varmaan käytävillä tässä tänäänkin vaikka enemmän, jos haluaa. Mutta kyllä meidän niin kuin omat kokemukset oli se, että tämä oli oikeastaan ihan mielettömän makea juttu, että me pysähytään kuuntelemaan niitä, että mitä ne lapset oikeasti sanoo, mitä ne ajattelee, ilman että heidät niin kuin nostetaan siis sellaiseen, että tavallaan kun jos me nostetaan lapsi tutkittavan asemaan, niin siinä ollaan ihan eri tilanteessa jossain määrin sitten kuitenkin. Niin tämä oli jotenkin tosi niin kuin silmiä avaavaa itsellekin tutkijana. Ja tavallaan se, mitä me ajateltiin, että vaikka periaatteessa me ymmärretään se lasten ja nuorten erityinen asema, me ymmärretään se tosi hyvin ja me aikuisena ja tutkijoina niin kuin tiedostetaan se, mutta sitten ei se aina sinne päätöksentekoon asti välity, koska se jotenkin unohtuu siinä niin kuin matkan varrella. Ja sitten kuitenkin ketään muuta meidän pitäisi kuunnella, jos me lähdetään tekemään suosituksia niihin lapsiin ja nuoriin kuin niitä lapsia ja nuoria. Mä luulen, että tässä oli meidän. Siinä oli muutama pohdittava kysymys sitten esimerkiksi sinne roundtable-sessioihin tai muihin, että miten omassa yhteisössä voitaisiin edistää sitä tai millaisissa tilanteissa olisit itse halunnut nuorena lapsena tulla kuulluksi. Mutta kiitoksia.
Kiitos.
Hei kaikille minunkin puolesta. On ollut ilo ja kunnia päästä tekemään EduRescuessa yhteistyötä kasvatustieteilijöiden kanssa tälleen oikeustieteilijänä. Ja tässä kirjassa se näkyy kolmessa eri luvussa. Tässä äskeisessä, jossa käytiin tätä lasten oikeutta tai lasten osallisuutta ja kuulluksi tulemista, niin sitä käsitellään myös oikeudellisesta näkökulmasta. Ja sitten meillä on tästä kaksi tämmöistä oikeudellista lukua tässä kirjassa ja esittelen niistä nyt ensimmäisen. Me ollaan kirjoitettu tämän Saara Ylisaukko-Ojan, joka on kanssa Turun yliopistosta tuolta oikeustieteellisestä projektitutkija, ja sitten Anu Kajamiehen kanssa Turun opettajan koulutuslaitokselta yhteistyössä. Kun otetaan tämmöiset oikeudelliset silmälasit päähän, niin kyllähän kouluyhteisön resilienssin turvaamisessa on kyse lasten ja nuorten oikeuksien turvaamisesta. Mutta nämä lasten ja nuorten oikeudet, kun ne ei toteudu itsestään, vaan ne tarvii aina niitä aikuisten käytännön arjen toimia toteutuakseen, jolloin kyse on myös sen kouluyhteisön aikuisten resurssien ja osaamisen turvaamisesta. Tässä kirjassa me tarkastellaan näitä oppilaiden oikeuksia siitä näkökulmasta, että on oikeus saada tätä perusopetusta, oikeus saada myös tarpeensa mukaista tukea, mihin liittyy myös opiskeluhuollon tuki ja oikeus sitten myös opiskella tässä turvallisessa oppimisympäristössä. Opetuksen saamisen näkökulmasta pandemian aikana tätä oikeutta saada opetusta vähennettiin tai sen muotoa muutettiin esimerkiksi siellä etäopetuksessa, mutta se mikä herättää tai on huomioitava, niin tämä velvollisuus, oppilaiden velvollisuus opiskella tämä oppimäärä tavoitteiden mukaisesti säilyy muuttumattomana. Ja esimerkiksi sitten etäopetukseen siirtymisessä ihan lainsäädännön tasolla esimerkiksi nuorimpia ja erityisen tuen päätöksen saaneita ja tiettyjä muita ryhmiä ei siirretty etäopetukseen, kun ajateltiin, että ei pystytä turvaamaan tätä opetusta siellä, mutta että ehkä jatkossa tämän harkinnan tästä etäopetuksen soveltuvuudesta tulisi olla yksilökohtaisempi ja tähän palaa vähän myöhemminkin. Mutta opettajan näkökulmasta tämä, että oppilaiden velvollisuus edelleen säilyy, tarkoitti sitä, että tämä oikeus perusopetukseen kaikissa näissä erilaisissa tilanteissa, etäopetuksessa tai sitten myös niissä muuttuneissa olosuhteissa siellä koulussa, maskien kanssa ja muuta, niin kaikissa se piti se oikeus perusopetukseen turvata mahdollisimman hyvin. Joten jatkossa olennaista onkin turvata opettajien valmiudet vastata näihin erilaisiin haastaviin tilanteisiin, mitä tarkoittaa ihan laitteista, yhteyksistä ja osaamisesta niiden käyttöön, mutta myös tätä yhteistyökäytänteitä muiden aikuisten ja kotien kanssa. Ja sitten myös osaamista havaita niitä tuen tarpeita ja miten sitten lähteä niihin vastaamaan. Ja tuen näkökulmasta oikeutta tukeen heikennettiin tämän pandemian aikana, joko ihan lainsäädännöllä tai sitten sitä saatavuutta. Ei ollut niitä palveluita saatavilla samalla tavalla. Ja vaikka tukitoimissa on kyse oppilaiden yhdenvertaisesta niin tosiaallisen yhdenvertaisuuden turvaamisesta, niin nämä heikennykset asetti juuri nämä tukitoimia tarvitsevat korostuneen epäyhdenvertaiseen asemaan. Opettajan näkökulmasta ensinnäkin nämä mahdollisuudet esimerkiksi etäopetuksessa havaita näitä tuen tarpeita heikentyi, mutta sitten toisaalta nämä saatavuusongelmat vaikutti siihen, että konsultaatio avun saaminen heikentyi. Jatkossa onkin olennaista suunnitella ja varautua näiden oppilaiden tarpeisiin vastaavaan tuen tarjoamiseen erilaisissa tilanteissa. Niin kuin lainsäädännölläkin silloin korostettiin, että mahdollisimman hyvin niiden resurssien puitteissa, mitä on saatavilla, niin nyt sitten on aikaa pohtia, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Edellyttää resurssointia varsinaiden tilanteiden aikana, mutta kuten Marja-Kristiina nosti esiin, se jälkihoito on myös olennaista lasten ja nuorten näkökulmasta. Oikeus turvalliseen oppimisympäristöön sitten taas se luo ikään kuin pohjan sille, että ylipäätään se oikeus perusopetukseen voi toteutua. Ja tämä turvallinen oppimisympäristö, se vastuu siitä oppimisympäristön turvaamisesta, niin sehän ei poistunut missään tilanteessa, ei edes siellä etäopetuksessa. Mutta samaan aikaan totta kai etäopetuksessa mahdollisuudet havaita niitä turvallisuutta uhkaavia tekijöitä niin kun opettajien toimista heikentyi. Ja tämä ehkä tuo taas myös sitä yksilöllistä harkintaa, että jos ei sitä turvallisuutta pystytä takaamaan, niin josko jatkossa sitten tämmöiset oppilaat pääsisi sinne lähiopetukseen. Turvallisuustekijät pitää tunnistaa kahdesta näkökulmasta. Toisaalta ne on ne syyt, jotka liittyy niihin poikkeuksellisiin järjestelyihin, ja vastaako se, että siirrytään, niin auttaako se siinä asiassa, ja toisaalta ne vaikutukset, jotka poikkeukselliset järjestelyt voi aiheuttaa. Ja ihan lopuksi vielä tämmöinen yhteenkokoaminen oikeuksien turvaamisesta, eli se edellyttää osaamista tunnistaa näitä kouluarjen eri tilanteita, miten ne liittyy oppilaiden oikeuksiin, mutta se tunnistaminen ei riitä, vaan se pitää myös osata soveltaa niihin pedagogisesti tarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Ja opettajan koulutuksellahan tässä ratkaiseva rooli. Se edellyttää koulun aikuisten yhteistyötä, se edellyttää opiskeluhuollon ja opettajien ja rehtoreiden yhteistyötä. Ja sitten taas toisaalta myös lapsilla on oikeus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin ja sitten toisaalta myös huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä. Kaikkien vaikutusmahdollisuudet tulee turvata. Siten voidaan turvata koulun resilienssiä. Kiitos.
No niin, terve minunkin puolestani. Olen Salmisen Timo koulutuksen tutkimuslaitokselta ja me kirjoitimme tähän kirjaan sitten artikkelin heikon lukutaidon tai lukutaidon näkökulmasta yhdessä Juhani Rautopuron ja Mikko Niilo Rämän kanssa, hekin myös koulutuksen tutkimuslaitokselta. No hyvä lukutaito mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja osallisuuden yhteiskunnassa ja tämän pandemian myötä toki pitää ottaa huomioon nämä haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Ja tästä syystä mekin sitten käännettiin katsetta tänne heikon lukutaidon riskissä oleviin lapsiin. Ja miksi näin? Koska me tiedämme, että lukutaidon osaaminen on heikentynyt merkittävästi jo viimeisen 10 vuoden aikana. Esimerkiksi heikkojen lukijoiden osuus on kaksinkertaistunut. Muun muassa kansainvälisen PIRLS-lukutaitotutkimuksen mukaan neljäsluokkalaisista tyydyttävän lukutaidon alapuolelle jäi 16% suomalaisista neljäsluokkalaisista. Ja 10 vuotta aikaisemmin heitä oli vain 8%. Ja viimeisimmän PISA-raportin mukaan myös 15-vuotiaista heikkoja lukijoita oli vuonna 2009 8% ja nyt vuonna 2022 jo yli viidennes. Ja toisaalta tiedämme, että heikko lukutaito on yhteydessä oppilaiden hyvinvointiin. Noin 5% lukutaitotutkimuksen mukaan, tämän neljäsluokkalaisten lukutaitotutkimuksen mukaan, on heikko kouluyhteisön kuulumisen kokemus. Heillä on vaikeuksia koulussa viihtymisessä, he kokevat turvallisuutta hieman vähemmän, he eivät koe opettajia reiluna ja heillä ei ehkä ole niin paljon ystäviä koulussa. Ja mitä heikompi kouluun kuulumisen kokemus, niin sen alhaisemmat pistemäärät he saivat tässä lukutaitotutkimuksessa. Ja heikko lukutaito on yhteydessä myös koulukiusaamiseen. Noin 5% on kokenut kiusaamista viikoittain tässä PIRLS-tutkimusten mukaan. Ja nyt viimeisimmässä tutkimuksessa viikoittain kiusatutten joukossa oli aiempaa enemmän niitä, jotka ovat syntyneet muualla kuin Suomessa ja joiden kotikieli ei ole ollut sama kuin koulun opetuskieli. Ja toisaalta tiedämme, että oppilaiden perhetaustan ja kodin oppimisympäristön yhteys oppimistuloksi on myös voimistunut. Ja tässä yhteydessä haluan vielä nostaa tämän esille erityisesti tämän lukutaitotutkimuksen tuloksen, että erityisesti vanhempien kielten asenne lukemiseen on myös kasvanut tässä viime aikoina. Ja kaiken kaikkiaan voidaan ajatella tämä luottamus toisiin ja osallisuuden tunne. Ne ovat keskeisiä resilientin yksilön kuin myös yhteiskunnan piirteitä. Ja tässä on sitten koottu heikon lukutaidon riskiä ennustavat tekijät, kun katsoimme näitä kansainvälisen neljäsluokkalaisten lukutaitotutkimuksia 10 vuoden ajalta, joita on tehty 5 vuoden välein. Eli tässä on aineistona tutkimukset vuodelta 11, 16 ja 21. Hyvinvointitekijöistä heikon lukutaidon riskiä lisää poissaolot, jotka on tuossa vuodesta 16 lähtien tullut. Jos on poissa kerran viikossa, niin se lisää tätä heikon lukutaidon riskiä. Toisaalta lukutaitoon luottaminen pienentää tätä riskiä. Ja tosiaan kiusaaminen tuli tässä vuoden 2021 aineistossa nyt uutena riskitekijänä, että jos kokee kiusaamista viikoittain. Mutta sitten on paljon näitä perhetaustaan liittyviä riskitekijöitä. Vanhempien alhainen koulutus, vanhempien lukemisesta pitäminen tosiaan tuli nyt tässä viimeisimmässä tutkimuksessa myös riskitekijäksi, että lisää riskiä, mitä vähemmän vanhemmat pitää lukemisesta. Oppilaan taidot ennen kouluikia taas pienentää riskiä. Jos vanhemmilla on alhainen odotus lapsen koulutustasosta, se lisää riskiä. Samoin jos koulun opetuskielen käyttö kotona on vähäistä tai ei käytetä ollenkaan. Ja sukupuoli, jos olet poika, on tämä yksi riskitekijä. Näitä vedetään yhteen, niin huomataan, että heikon lukutaidon riskitekijät ovat koko ajan lisääntyneet. Mutta toisaalta lukutaitoa tulee tarkastella myös laajemmassa perspektiivissä kuin itse luokkahuone. Ja voimme sanoa, että on paljon asioita, joihin koulu voi vaikuttaa, mutta on myös paljon asioita, joita yhteiskunta voisi tehdä helpottaakseen niin koulun kuin opettajien taakkaa. Muun muassa tämä eriarvoistumisen kehityksen niin kuin vähentäminen tai joku maahanmuuttajien kotouttaminen muun muassa. Ja tässä muutama kysymys pohdittavaksi myös noihin pyöreisiin pöytiin. Eli mitä seurauksia lukutaidon heikkenemisestä on suomalaiselle yhteiskunnalle ja millä toimenpiteillä voisimme ehkäistä heikon lukutaidon riskejä ja niiden kasautumista? Ja toisaalta, miten me voimme vaikuttaa kodin lukemista edistävään ympäristöön? Kiitos.
Ja nyt meillä on kommenttipuheenvuoro. Pääjohtaja Minna Keilä, ole hyvä.
Kiitos paljon Maria-Kristiina ja kiitos kutsusta tänne kommenttipuheenvuoroa pitämään. Kiitos myös näistä tosi mielenkiintoisista esityksistä. Kun mä tulin tähän opetushallituksen pääjohtajan pestiin kesäkuussa 2021, niin yksi mun tärkeimmistä tavoitteista oli tutkimusyhteistyön lisääminen. Siinä ollaan aika hyvin onnistuttukin. Me ollaan muun muassa järjestetty tutkijoiden pyöreitä pöytiä, joissa on ollut ajankohtaisia aiheita muun muassa oppimistuloksista, oppijoiden hyvinvoinnista ja digitaalisuudesta. On ollut erilaisia vastavuoroisia vierailuita ja myös ollaan kumppaneina useissa tutkimushankkeissa. Ja tietysti opetushallitukselle aktiivinen vuoropuhelu tutkimuskentän kanssa on äärimmäisen tärkeää, eikä vähiten siitä näkökulmasta, että tarvitsemme tietysti tutkittua tietoa, johon perustaa meidän perustehtävä, eli kasvatuksen ja koulutuksen kehittäminen. Kuten tässä on kuultu, niin koronaviruspandemia haastoi kasvatuksen ja koulutuksen kenttää Suomessa ja ympäri maailman. Vaikka olemme joissain asioissa onnistuimmekin koronapandemian aikana, niin myös koronaviruspandemialla ja sen johdosta tehdyillä toimenpiteillä oli useita kielteisiäkin vaikutuksia, kuten näistä esityksistä kuulimme. Ehkä myös joitakin myönteisiä vaikutuksia oli vaikkapa uusia etäopetuskäytäntöjä ja niistä oppimista. Koronaviruspandemia aiheutti oppimis- ja hyvinvointivajeita, joita jo koronapandemian aikana pyrittiin paikkaamaan. Valtio myönsi lisärahoitusta ja sillä saatiin esimerkiksi palkattua lisää henkilöstöä lasten ja nuorten tueksi kouluihin. Kansallisella tasolla tehtiin tiivistä yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön, opetushallituksen ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen välillä. Opetushallituksessa koottiin poikkeusolojen tiimit, jotka laativat ohjeistuksia kriisissä eri koulutusasteilla. Nämä yhteistyörakenteet ja toiminnot, jotka tehtiin silloin kriisin aikana, on kirjattu muistiin ja otettavissa uudelleen käyttöön. Me olemme myös kartoittaneet ja keränneet talteen korona-ajan opit viraston toiminnasta ja yhteistyön sujumisesta. Me tarvitaan vahvaa hallinnonalan alojen välistä yhteistyötä tietysti kriisien aikana, mutta erityisesti myös niin sanotuissa normaalioloissa tätä yhteistyötä tulisi entisestään pystyä vahvistamaan. Ja kuten kuulimme tässä lapsen oikeuksia koskevassa esityksessä, jatkossa on tärkeää paitsi tunnistaa ne syyt, jotka liittyvät poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin turvautumiseen, myös niiden poikkeuksellisten järjestelyjen vaikutukset ja pyrittävä varautumaan myös niihin. Ja lasten ja nuorten lisäksi koronapandemia tietysti koetteli myös kasvatuksen ja koulutuksen johtoa ja henkilöstöä. Useita vuosia lisääntynyt työmäärä ja kuormitus näkyivät johdon ja henkilöstön hyvinvointia koskevissa kyselyissä. Nyt on merkkejä siitä, että kehityksen suunta on kuitenkin hieman muuttunut ja hyvinvointi on alkanut parantua. Ainakin rehtoriparometrin perusteella näin on, ja myös opettajille suunnatuissa kyselyissä työn imu on parantunut. Myös vanhemmat tietysti joutuivat koville, erityisesti etäopetusaikana. Suomen valtiolliset ratkaisut suojelivat pienimpiä lapsia. Varhaiskasvatus oli koko ajan auki, samoin perusopetuksen 1-3 luokkaan luokkalaiset sekä erityisen tuen oppilaat olivat koko ajan lähiopetuksessa. Enemmän etäopetusta kohdistui perusopetuksen vanhempiin, toiseen asteeseen ja nuoriin aikuisiin, jotka suorittivat korkeakoulutusta. Kun samaan aikaan harrastussuosituksissa oli 12 vuoden ikäraja, rajoitustoimet kohdistuivat entisestään nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Monella taholla onkin jälkeenpäin todettu, että koulujen ja oppilaitosten ja harrastusten sulkeminen nuorilta ja etäopiskeluun siirtyminen nuorilla aikuisilla olivat ratkaisuja, joita olisi varmasti pitänyt harkita tarkemmin. Toisaalta on muistettava, että valtionhallinto tässä tilanteessa toimi aika sokkona, kun pandemia oli kaikille kuitenkin täysin uusi asia. Varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin tarvitaan ennakollisina ja pitkäaikaisina toimina, ja varautumisen aika on nyt. Koronapandemia tähdensi, miten kiinteästi hyvinvointi ja oppiminen liittyvät toisiinsa. Jos lapsi tai nuori voi pahoin, se vaikuttaa oppimista heikentävästi. Kotitaustan merkitys korostui, osalla vanhemmista oli paremmat mahdollisuudet tukea koulunkäyntiä kuin toisilla. Haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret tulisi tulevaisuuden kriiseissä erityisesti huomioida. Erilaisten oppijoiden tilanteet nousevat myös esiin kriisitilanteessa. Miten tukea parhaalla mahdollisella tavalla oppimisen tukea tarvitsevaa, sosiaalisen vuorovaikutuksen kehittymistä ja yhteisöllisyyden rakentumista? Miten kasvatamme sekä johtoon, henkilöstöön ja oppijoihin resilienssiä? ja miten mahdollistetaan käytännössä lasten ja vanhempien kuuleminen myös kriisitilanteissa. Mitä sitten pitäisi tehdä? Resilienssiä vahvistetaan parhaiten hyvällä arjella joka päivä kasvatuksessa ja koulutuksessa. Näin meidän kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstö tekikin. Loi kriisien keskellä turvallista arkea lapsille ja nuorille. Normaaliaikoina luodaan perusta myös kriisiajoille. Meidän tulee vahvistaa koulutususkoa niin, että lapsen ja nuoren usko sivistykseen ja koulutukseen vahvistuu. Meidän tulee luoda toivoa ja tulevaisuususkoa lapsille ja nuorille näinä epävarmoina aikoina. Meidän tulee tehdä töitä kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstön työhyvinvoinnin eteen niin, että alan veto- ja pitovoima säilyy ja paranee. Meidän tulee luoda resilienssiä, vahvistaa koulutuksen johtamista ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. Aivan lopuksi lopetan siihen, mihin dekaanikin päätti puheenvuoronsa. Kuten tässä lukutaitoa käsittelevässä esityksessä todettiin, on asioita, joihin koulu voi vaikuttaa, mutta on myös paljon asioita, joiden parantamisessa on tarkasteltava yhteiskuntaa laajemminkin. Esimerkiksi jo mainittu koulutususkon vahvistaminen ja koulutuksen merkityksen uudelleen pohtiminen ovat näitä kysymyksiä. Tavoitteena tulisi olla, että kaikki lapset ja nuoret kokisivat oppimisen, opiskelun ja omien vahvuuksiensa löytämisen itselleen mielekkäänä ja koulun osallistavana yhteisönä, johon kuuluminen ja kiinnittyminen ovat keskeinen osa elämää. Kiitos.
Lämmin kiitos kaikille teeman yksi esittäjille ja nyt meillä on pieni hetki yleisön kommenteille ja kysymyksille. Olkaa hyvä, Petra tuo täältä sitten tarvittaessa mikrofonia. Mietin ihan tässä, kun oli näitä myrskyjä ja sitten tuli nämä tulvat tuossa Länsi-Suomen alueella ja oli kouluja, joita tulvat ympäröivät. Et oltiin taas niissä kouluissa etäopetustilanteessa. Ja ajatellen sitten, niin me eletään tämmöistä piialta, mä joskus opin monikriisitilanne. Oliko se sellainen se sana vai? Monihäiriötilanne. Eli tarkoittaa sitä, että meillä on läsnä erilaisia kriisejä koko ajan. Ilmastokriisi pitkäkestoisena kriisinä, mutta sitten on näitä lyhytkestoisempia, jotka voi tulla yllättäen yhtäkkiä. Tai sitten joku Venäjän hyökkäyssota Ukraina, joka vaan kestää ja kestää. Joka sitten noista lasten äänistä näkyy, että lapset seuraa myös uutisia ja kokevat niitä. Iira, ole hyvä.
Mä tuon täältä Miki ja mä oon tosiaan Petra Heikkinen, viestintäkoordinaattori ja semmoinen ohjeistus meillä on nyt about vartti yli aikaa kysymyksille ja sitten iltapäivällä pyöreissä pöydissä voidaan jatkaa keskustelua. Ja pyydän, että esittäydytte, kun esitette kysymyksen.
Hei, mä oon Iira Hartikainen, Educa-lippulaivan viestinnän asiantuntija. Tuosta vaan uutisista siis tuli mieleen, että Espanjassa on nyt tapahtunut jotain ihmeellistä, koska mä en tiedä näittekö se uutisissa pari viikkoa sitten, että siellä on lukemisharrastus kasvanut tosi voimakkaasti. Eli tuosta vanhempien kiinnostuksesta lukemiseen ja muutenkin nuorten aikuisten ja näin, ja sitä kautta sitten myös lasten, niin olisi kiinnostavaa tietää vähän, että mitä siellä on tapahtunut ja onko tutkittu. Tämmöinen positiivinen kehitys siellä.
Meillä on täällä lukutaidon tutkijoita muitakin kuin minä. Tuo Juhani on tuossa sun vieressä. Voisiko Juhani kommentoida tätä?
Joo, kiitos. Jos mä kommentoin samalla tapaa kuin Roope Uusitalo on kommentoinut PISA-tuloksia, että meillä on tulokset laskenut, mutta syytä me emme tiedä. Eli kyllä tässä on laajempi. Mä luulen, että tässä nyt tuli tämä koulutususko ja kaikki tämän tyyppinen, niin jotenkin kadonnut tässä semmoinen, Ahosen Arto on puhunut tämmöistä yhteiskunnallista konsensuksesta, että minkälainen näkemys ja luottamus meillä on ollut koulutukseen ja tämän tyyppiset. Tämä on isompi kokonaisuus kuin pelkästään se. Tietysti tämmöiset erilaiset tottumukset, että luetaanko enää sanomalehtiä, mitkä oli ihan normaalia, ja tämän tyyppistä kuunnellaanko enää uutisia. Tämä on vähän laajempi juttu. En pysty kyllä suoraan sanomaan, että mistä johtuu se, että vanhemmat on vähemmän kiinni, tai ilmoittaa, että pitävät lukemisesta vähemmän. Saako Timo kommentoida?
Sitten oliko Mari siellä? Vai?
Joo, kiitos Mari Sjöström Kuntaliitosta ja kiitos jo tähän asti näistä hyvistä niin kuin nostoista ja esityksistä ja Minna Kelhän myös kommenttipuheenvuorosta. Mä ehkä tartun nyt siihen, mitä koko ajan mietin, kun kuulin, että kun nimenomaan tämmöisissä, no voidaan sanoa jollain mittareilla normaaliolosuhteissa pitää sitä resilienssiä ja varautumista kehittää ja aika paljon törmää siihen, että no mitä tämän koronapandemian jälkeen on vaikka kehitetty, niin eihän meidän niin kuin koulutusta koskeva lainsäädäntö vieläkään tunnista näitä poikkeusolosuhteita, mikä syntyy, voi syntyä tulvista, koulu laitetaan sisäilmaongelmien takia kiinni toisen viranomaisen toimesta ja miten sitten siihen opetuksen järjestäjä tähän tilanteeseen pystyy vastata, niin niitä työkaluja ei ole oikeastaan ja siinä niin kuin me tunnistetaan sitä, että pitäisi nyt kehittää, että minkälaisia työkaluja ja minkälaisissa rajoissa sitä toimitaan. Eli totta kai juuri sillä ajatuksella, että ne oppilaan oikeudet toteutetaan tai pystytään toteuttamaan, mutta me ei olla oikein päästy eteenpäin tässä tämmöisessä niin kuin varautumisen kehittämisessä myös sillä lailla niin kuin lainsäädännön näkökulmasta, että tosi tärkeää on tässä jatkotyössä, että tunnistetaan ne oppilaan tilanteet, opettajan johtamisrakenteet, mutta myös se järjestämisen puitteet, että mitkä ne puitteet on, missä voidaan operoida ja tehdä niitä ratkaisuja paikallisesti. Mutta kiitos hyvistä esityksistä.
Kiitos Maria. Nyt kysyisin, Laura, haluatko kommentoida tätä? Ei, Laura Frankke, opetushallitus.
Hei, hauska nähdä kaikki, eli Laura Frankke opetushallituksesta. Kiitos Mari hyvästä puheenvuorosta. Nyt on hallitusohjelmassa on siis sektorilainsäädännön häiriötilanteiden tarkastelu. Ja meillähän oli jo ennen hallitusohjelmaa niin on valmiuslain uudistus, eli tavallaan niin kuin valmiuslakihan säätelee sen poikkeusolot. Ja sitten tavallaan niin kuin pandemiaoppi on esimerkiksi meidän sektorilla se, että kyllä niin kuin pitäisi olla niin häiriötilanteiden pykäläthän pitäisi olla normaalilainsäädännössä, eli varhaiskasvatuslaki, perusopetuslaki, lukiolaki ja ammatillisen koulutuksen laki, koska juridisesti valmiuslain kynnys poikkeusoloihin pitäisi olla erittäin korkea. Ja tavallaan silloin, kun ne normaaliolojen lainsäädäntö on kunnossa, niin silloinhan niin kuin ei siitä syystä tarvita poikkeusoloja. Toki sitten, jos on akuutti tilanne, niin poikkeusolot täytyy julistaa sillä prosessilla, mitä ollaan kaikki nyt tässä todistettu. Mutta se on, ja olen käsityksessä, että tässä niin kuin hallituskauden loppupuolella kyllä siihen niin kuin eri ministeriöt ryhtyy ja meillä sitten se kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriölle se lainvalmistelu. Mutta se on myös haastavaa. Ehkä sanon sen siinä, niin kuin tarkastelen sitä lainsäädäntöä, että siinä on niin kuin haaste se, että miten se määritellään sellaiset häiriötilanteet ja miten tavallaan se lapsen oikeus sitten kuitenkin siihen niin kuin lähiopetukseen mahdollisimman pitkälle niin kuin turvataan, että se on vain äärimmäisen poikkeukselliset tilanteet, että se on haastavaa lainsäädäntöä, sanotaan näin. Mutta tästä on varmasti paljon oppia. Kiitos.
Kiitos. Ja sitten oli siellä.
Kiitos. Mä oon Tiina Luomanen opetushallituksesta. Ja kun mun vastuualueena on opetussuunnitelman kehittäminen, niin tuli mieleen yksi kommentti, mutta sitä ennen kiitän tästä erinomaisesta aamun esityksestä. Ja mun on helppo liittyä tuohon Marin kommenttiin. Mä ajattelen oppilaan oikeudellista asemaa. Toitte oikein hyvin esille tuossa omassa osuudessanne sitä oikeutta oppimiseen ja oikeutta oppimisen tukeen. Se, mikä mulla nousi mieleen, on, että oletteko pohtineet arvioinnin asemaa tällaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Arviointi on kuitenkin niin valtavan tärkeää kaikissa tilanteissa, kun silloinkin, kun meillä oli koulut suljettu ja osa oppilaista oli 9. luokalla, heillä oli elämä jatku onneksi eteenpäin ja oli ne toisen asteen opintoihin hakeutuminen. Niin musta olisi valtavan tärkeää, että yhdessä mietittäisiin sitä, että miten se oppilaan oikeus antaa hänelle parhaalla tavalla sopiva näyttö osaamisestaan, niin miten se oikeus siihen toteutuu erilaisissa tilanteissa. Ja me ollaan opetushallituksessa tätä näkökulmaa pidetty mielessä nytkin, kun uudistamme oppimisen tukea ja siihen liittyen myös perusopetuksen arvioinnin lukua 6, mutta ei tietenkään voida koko lukua muuttaa nyt tässä mielessä varautumisen tai poikkeustilanteiden kannalta, mutta kiinnostavaa olisi kuulla, että olitteko miettineet tätä arvioinnin näkökulmaa ja onko jotakin ajatuksia, mitä voisimme yhdessä tehdä, että nyt varautuisimme siihen, kun tällä hetkellä kaikki on ihan normaalitilassa. Kiitos.
Ennen kuin annan Marjalle puheenvuoron, niin haluatko Virve kommentoida tätä?
Kiitos kysymyksestä. Se on mielestäni erittäin tärkeä ja mun mielestä tämä arviointinäkökulma, siihen ei ole tämän hankkeen puitteissa oikeudellisesti silleen paneuduttu muuten kuin tunnistettu se, että tavallaan mitään tavoitteitahan ei alennettu mistään näistä poikkeavista tilanteista huolimatta. Ja kaiken ymmärrykseni mukaan myöskään sen jälkeen ei ollut mitään joukkomuotoisia vaikka luokalle jättämisiä tai muuta, että sitä kautta pyrittäisiin saamaan sitä oppimisen vajetta kiinni, vaan sitä tehdään siellä arjessa. Mutta se on mun mielestä ehdottomasti sellainen asia, mihin tulevaisuudessa ja sitten varsinkin, jos miettii niin kuin toisella asteella, niin tulee kiinnittää huomiota. Ja siinä mielessä ajattelen myös, että työ jatkuu. Ja niin kuin Laura sanoi, myös nämä ehkä oppilaan oikeudellinen asema ylipäänsä. Niin kuin se, että miten se hahmottuu ja mitä siellä pitää ottaa huomioon ja muuta, niin se kanssa tässä tavallaan kehittyy. Ja tämä lainsäädäntö kaikkinensa vaatii semmoista hienosääntöä monesta eri näkökulmasta. Mutta oikein kiitos tästä kommentista.
Sitten Marja.
Palaan siihen lukutaitoon. No, me tietenkään ei tiedetä niitä Espanjan trendejä, mutta mä palauttaisin teidän mieleen yhden uutisen peräti varmaan 2 vuoden takaa. Jos muistatte, niin Espanjassa oli todella iso keskustelu ja myös siellä tehtiin toimenpiteitä, eli siirryttiin vahvasti takaisin koulukirjoihin. Me ei tiedetä, millä tavalla se on vaikuttanut, mutta olisi tosi kiinnostavaa niin kuin tietää. Että siinä on yksi potentiaalinen niin kuin ehdokas siihen, että siihen on myös saatu niin kuin tämmöinen uusi vire. Halusin vain muistuttaa tästä uutisesta, joka oli.
Sirpa.
Kiitos Maria, kun muistutit. Nimittäin mä tuossa vähän kurkin, että mitä ehdin katsoa, että mitä siellä Espanjassa on tapahtunut, niin ihan sama ikäluokka, 10-24-vuotiaat, joilla on Suomessa 9 minuuttia aikaa lukemiselle per päivä, niin heistä Espanjassa käyttää aktiivisesti kirjastoa 74%. Aika karmeita lukuja, eikö olekin?
Hienoja lukuja Espanjassa.
Espanjassa nimenomaan.
Joo, Minna.
Kiitos, joo. Sanon nyt minäkin tähän lukutaitoasiaan, kun nyt on julkaistu tämmöinen uusi kirja kuin Miksi lakkasimme lukemasta. Ja sen perusteella en ole ehtinyt vielä lukea sitä, en ole ehtinyt lukea, mutta sen perusteella kun olen vilkaissut, niin siinä tuodaan tämmöinen näkökanta myös, että osa ihmisistä ajattelee nykyään, että lukeminen on vähän elitististä. Eli siitä on tullut tämmöinen eliitin harrastus osan mielestä ja se on tietysti ehkä vähän pelottavaakin, mutta joka tapauksessa tämän kirjan perusteella niin kun tämä olisi yksi näkökulma siihen, että miksi osa ihmisistä on ehkä lakannut lukemasta tai ei lue.
Joo, vilkasin sitä samaa kirjaa kyllä, ja siinä oli tämä vanha buddhalainen ajatus siitä, että miten tietynlainen kulttuurien pääoma kasantuu tietyille tahoille, mutta siellähän on myös teoriassa se ajatus, että se rupeaa valumaan pikkuhiljaa sitten alaspäin, että toivotaan niin, että sitä valumista tapahtuu, mutta tärkeä näkökulma kyllä. Juhani.
Joo, kiitos. Vielä palautan taas toisinpäin, että mitä sitten yhteiskunta tekee koululle ja muille, että mikä meillä on sitten pääsy- ja saatavuuskirjojen pariin, että kirjastoja lakkautetaan, kirjojen hinnat on mitä on ja niin edespäin, niin ei pidä tätä näkökulmaa kyllä unohtaa.
Onneksi edelleen lastenkirjoja ostetaan paljon, ja ostetaan lahjauksia, ostetaan, vanhemmat ostaa niitä, mutta että missä kohti se loppuu? Meillä on sellainen toinen hanke, vuokkohanke, missä me on seurattu muun muassa lukemista ja lasten omaa lukemista ja lapsille lukemista 2-vuotiaasta eteenpäin, niin 5-vuotiaaksi asti menee tosi hyvin, 6-vuotiaana jo tapahtuu selvä käänne. Iltasadut loppuu, lapsille ääneen lukeminen vähenee selvästi, lapset käyttää enemmän aikaa digitaalisten välineiden kanssa kuin kirjojen parissa. Se on aika mielenkiintoinen kyllä perheisiin kohdistuva tutkimus, pitkittäistutkimus. Mutta tämä on sivujuonne tästä, mutta liittyy tähän lukutaitoon, että mitä siinä tapahtuu. Oliko Mailiksella siellä käsi? Ei! Joo, ole hyvä.
Joo, kiitos. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestö ry:stä. Niin jäin miettimään sellaista, että oliko jossain näissä tutkimuksissa sellaista näkökulmaa, että miten toimi pandemia-aikana ja mitä opittavaa on siitä, että lastensuojelun ja koulun, lapsiperhesosiaalityön ja sosiaalityön ammattilaisten välisessä yhteistyössä, että kun puhutaan oppilaan hyvinvoinnista ja sitten siellä oli paljon niitä lapsia, joista oli kova huoli, niin opittiinko siitä jotain tai tätä mietin, että onko tulossa vielä siihen liittyen jotain esityksiä. Kerron sen verran vielä tässä, niin me ollaan Turussa kehitetty tällaista toimintamallia alakouluikäisten lasten koulua käymättömyyden ehkäisyyn. Ja siellä niin kuin meillä on noin 150 perhettä ollut tässä useamman 2021 hankkeen 2021 vuonna käynnistyneen hankkeen aikana, ja siellä selkeästi niin kuin parhaat tulokset on saatu silloin, kun tämä moniammatillinen yhteistyö toimii. Eli silloin siellä lasten koulua käymättömyyden taustalla on niin paljon erilaisia haasteita ja juurisyitä, että siihen tarvitaan niin kuin lastensuojelun ja koulun ja oppilashuollon ja usein myös erikoissairaanhoidon tosi tiivistä yhteistyötä ja yhteistä tavoitteen asettelua ja näin, niin sen takia mietin sitä myöskin tässä hankkeessa, että oliko jossakin semmoista näkökulmaa näissä tutkimuksissa.
Me siirrytään tuohon opettajien ja rehtoreihin seuraavaksi, mutta että, haluaako perhetiimi Matilda, Katja, Anne, Elina kommentoida tätä teidän perhetutkimuksissa, tuliko tämä esille? Olisiko Matilda vaikka?
Joo, me ollaan siis huoltajilta kerätty isoja aineistoja, mutta se mikä tuli esiin oli, että hyvin vaikea oli saada minkäänlaisia palveluja, ja esimerkiksi neuvolapalveluja aikoja siirrettiin tai ei ollut, mutta se miten niin kuin sosiaalitoimen kanssa, niin meillä ei siitä nimenomaan just siitä näkökulmasta näissä voikuhankkeista ainakaan ole tietoa, mutta yleisesti mitä vanhempien vastauksissa tuli oli, että kaikenlaiset tukipalvelut, niin kuin monenlaiset lakkautettiin perheeltä. Ja se oli just semmoinen, mitä kanssa toivottiin, että jos tulisi vastaavia tilanteita, niin just nämä haavoittuvassa asemassa olevat perheet, että nimenomaan heitä ei ainakaan päästettäisi niin kuin putoamaan eri palveluiden piiristä.
Hyvä, kiitoksia. Me siirrytään eteenpäin kakkosteemaan, hyvinvoivat ja taitavat opettajat resilientin koulun perustana. Ja Katja aloittaa, ja sama hieno nonstop, mikä äsken tuossa toimi, niin mennään sillä. Ja tämän teeman kommenttipuheenvuoron pitää meille sitten opettajan koulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen, mutta Katja aloittaa.
Ups.
Joo, moi vaan taas. Eli me myös ollaan tutkittu opettajia ja opettajien hyvinvointia tämmöisen vähän laajemman tiimin kanssa ja ympäri Suomen tutkijoita oli tässä mukana. Ja jos me ajatellaan opettajien hyvinvointia niin, ja erityisesti työhyvinvointia, me määritellään se yleensä työhön liittyvän innon ja uupumuksen kautta. Eli innostus on tämmöinen tavallaan niin kuin se positiivinen aspekti ja sitten uupumus tietenkin vähän tämmöinen niin kuin negatiivisempi aspekti. Ja siinä työhyvinvoinnissa ilmenee paljon yksilöllisiä eroja, mutta kuitenkaan tämä into ja uupumus ei välttämättä ole semmoisia vastapooleja, vaan voi olla, että opettaja saattaa olla niin kuin tosi innostunut, mutta samaan aikaan myös ainakin jollakin lailla uupunut sieltä omasta työstänsä. Eli me voidaan vähän löytää tämmöisiä erilaisia kokemuksia siellä opettajien kesken. No sitten tietenkin erityisesti koronan aikaan opettajien työssä ilmeni hyvin paljon tämmöisiä uudenlaisia kaikenlaisia haasteita ja piti mukauttaa sitä omaa opetusta hyvin eri tavoin ja löytää tämmöisiä uusia tapoja toimia ja opettaa oppilaita. Ja sitten me just huomattiin, että erityisesti koronan aikana niin opettajien työ hyvinvointi alkoi laskea ja siellä tapahtui tämmöistä muutosta ja tässä on, mutta siellä kuitenkin tapahtui myös vähän kaiken näköistä siellä hyvinvoinnissa sitten yli näiden vuosien. Ja me ollaan tutkittu opettajia yli koko tämän koronapandemian ja yhä jatketaan tutkimusta samojen opettajien kanssa tämmöisen kohortteina. Ja siellä me ollaan löydetty tässä kuviossa niin tämä sininen viiva vastaa niin kuin työintoa ja sitten punainen viiva sitä uupumusta. Niin voidaan nähdä niin kuin käyrässä, että mitä siellä tapahtuu, että tavallaan koronan alussa niin työinto alkoi laskea ja uupumus alkoi lisääntyä. Eli siellä tapahtui tämmöistä niin kuin shokkivaihetta, reaktiovaihetta tähän tilanteeseen ja se pitkittyi se tilanne, stressi lisääntyi ja innostus alkoi laskea. Mutta sitten siellä tapahtui myös semmoisen käsittelyvaihetta, se tilanne alkoi tasaantua ja sitten oikeastaan alkoi toipua. Opettajat alkoi niin kuin yliajan, vuosien ajan toipua. Mutta huomatkaa, että tässä menee niin kuin, me lähdetään keväästä 2020. Ja päätytään itse asiassa kevääseen 2024. Eli nämä on hirveän pitkiä prosesseja. Ja minusta on hirveän tärkeää, kun me puhutaan hyvinvoinnista, niin kannattaa pitää mielessä, että nämä itse asiassa aika ne vaikutukset, tämmöiset vaikka iso maailmanlaajuinen pandemia, niin vaikutukset voivat olla tosi pitkäkestoisia, että me yhäkin saatetaan vielä prosessoida sitä. Ja sitten taas mietitään, mitä ihmisten elämässä on tapahtunut, niin siellä voi olla, niin kuin, se voi olla vielä taustalla, niin kuin yhäkin vaikuttaa meidän niin kuin hyvinvointiin ne muutaman vuoden aikaiset tapahtumat. Mutta sitten jos myös niinku ajatellaan tavallaan, että mikä siellä, niinku, mitä siellä tapahtui, niin tietenkin jos silloin tuli uudenlaisia haasteita työhön ja ne haasteet yleensä lisää sitä uupumuksen kokemusta, varsinkin jos meillä on voimavaroja, millä voidaan vastata siihen tilanteeseen. Ne voimavarat saattaa vähentää, ei voinut pitää samalla lailla sosiaalisia kontakteja yllä, ei saanut tukea ja kaikkea mahdollista siellä oli läsnä. Ja meillä tutkimus myös huomattiin, että erityisesti psykologisten perustarpeiden rooli oli tärkeä. Eli tämmöinen autonomian tunne, kompetenssin tunne, yhteenkuuluvuuden tunne, se nousi vahvasti esiin. Että silloin kun nämä psykologiset perustarpeet oli paremmalla tolalla joillakin opettajilla, niin silloin myös koki vahvempaa työhyvinvointia. Eli se oli selkeästi tavallaan tämmöinen voimavara sitten omassa työssä. Mutta sitten kaiken kaikkiaan, jos me ajatellaan opettaja niin kuin kouluyhteisön jäseninä, niin opettajan hyvinvointi voi olla myös jaettua koulun sisällä. Voi olla, että siellä on koulun sisäisiä niin kuin myös resursseja ja tavallaan, että jos yleensä voidaan yksi tai moni opettaja voi hyvin, niin muutkin siinä ympärillä voi paremmin, että voidaan jakaa sitä hyvinvointia. Tai jos monet uupuu, niin sitten voi olla, että ympäristökin alkaa uupua. Ja sitten siellä on myös monen tasoisia niitä voimavaroja ja sitten vaatimuksia. Ne voi olla niin kuin yksilön tasolla, omassa elämässä tapahtumia, voi olla tiimin tasolla, se on työympäristön tasolla ja oikeastaan koko kouluyhteisön tasolla. Jos vaikka useat oppilaat voi huonosti, niin se tietenkin kuluttaa myös opettajien voimavaroja enemmän, kun yritetään pitää huolta siitä kouluympäristöstä ja oppilaista.
Ja sitten olisikin tärkeää ihan myös yksilön tasolla, mutta myös koko kouluyhteisön tasolla pyritettäisiin tasapainottaa niitä työn vaatimuksia ja voimavaroja ja sitä kautta tukemaan hyvinvointia, oikeastaan koko kouluyhteisön hyvinvointia, mutta tässä tapauksessa erityisesti opettajien. Ja sitä voi myös esimerkiksi lisätä niitä omia voimavaroja vaikka ihan priorisoimalla tehtäviä ja miettimällä, mikä nyt oikeastaan kaikista tärkeintä, mihin mä oikeastaan nyt keskityn tällä hetkellä, jos ei ole voimavaroja tehdä niitä ihan kaikkia työtehtäviä. Tai sitten voi hankkia vaikka lisäkoulusta tai oman osaamisen laajentamisella voi vaikka lisätä sitä osaamista ja miettiä sitten, että miten mä voin vastata näihin haasteisiin paremmin. Ja sitten ehkä niin kuin yhteisöllistä tavallaan me kuulutettiin perään tässä meidänkin kappaleessa, että tavallaan että ei jätetä sitä opettajien itsensä vastuulle, vaan pyritään niin kuin koko se kouluyhteisön tasolla tukemaan yhdessä ja lisäämään näitä voimavaroja ja hyvinvointia siellä. Ok, kiitos. Tämä oli mun osuus.
No niin, kiitos Katja. Nostit hyvin keskiön tämän opettajien osaamisen ja tässä mun lyhyessä osuudessa kerron lyhyesti vuorovaikutusosaamisesta opettajien näkökulmasta. Tämä perustuu meidän lukuun, joka on tehty yhdessä Anneliina Salon, Anna Eskolan, Mirjam Rasmuksen ja Sanni Pöysän kanssa. Ja tässä me lähdetään siitä ajatuksesta, että opettajan työ on vuorovaikutusammatti ja siinä vuorovaikutustaidot on erittäin keskeinen asia. Ja nyt erilaiset kriisit koettelee monin tavoin sitä, että miten opettaja voi sitä vuorovaikutustyötään tehdä. Ja tämä asettaa myös omia haasteita opettajan koulutukselle. Ja tässä luvussa me lähdetään tämmöisestä kokonaiskuvasta siitä opettajan vuorovaikutustyön näkökulmasta ja ajatellaan, että siellä on monia rattaita, jotka tulee yhteensovittaa siihen oppilaan osallisuuden, oppimiseen ja hyvinvoinnin kehittymiseen. Ja tänään me on jo kuultu, että yksi erittäin tärkeä ratas siellä on se tuki huoltajilta, mitä lapsi voisi saada siihen oppimiseensa. Ja sitten me tarkastellaan tuota opettajan kulmaa tässä muun muassa siitä näkökulmasta, että miten sitten opettaja auttaa sitä yhteistyössä huoltajien kanssa. Me tarkastellaan myös sitä tässä luvussa, että miten, millaista tukea lapsi saa vertaisilta siellä koulussa, miten oppimisympäristö voidaan järjestää sillä tavalla, että se tukee lapsen oppimista. Ja sitten me tarkastellaan myös tätä moniammatillista ratasta, joka tässä oli jo esillä. Ja ehkä siitä kulmasta nimenomaan, että tämä on yksi erittäin keskeinen opettajan koulutuksen tulevaisuuden haaste, että miten opiskelijat, jotka sinne tulevaisuudessa kentälle menevät, olisi entistä valmiimpia tämän asian suhteen. Se on ehkä meidän keskeisin havainto tässä kohtaa. Kun on tämmöinen lyhyt puheenvuoro, niin nostan yhden esimerkin tästä meidän luvusta, joka liittyy siihen, että me ollaan kehitetty EduRescue-hankkeessa kysely yhdessä sidosryhmien kanssa. Me ollaan hahmoteltu tällaisia tilanteita, jotka voi uhata lapsen hyvinvoinnin kokemusta. Ja tämmöinen 15 tilanteen lista, ja tämän avulla me ollaan tulevaisuuden opettajilta eli meidän opiskelijoilta kysytty sitä, että miten he kokee, että he pystyvät havaitsemaan tällaisia asioita siellä koulun arjessa, miten he pystyvät tarjota tukea näissä erilaisissa tilanteissa. Ja olen tuossa punaisella korostanut sellaisia tilanteita, jotka opiskelijat kokee erityisen haastaviksi ja haluan nostaa esiin nyt kriiseihin liittyen sen, että opiskelijat kokee, että erityisesti uhkakuviin ja kriiseihin liittyvä ahdistusta on todella haastava havaita ihan siellä luokkatilanteessa. Ja näistä kaikista tilanteista me kysyttiin myös sitä, että entäs jos ollaankin etä, niin opiskelijat kokee, että kaiken tämän havainnointi menee vaikeammaksi. Ja ehkä nopeasti ajattelisin, että silloin myös arviointiin liittyvät asiat, jotka oli tässä esilläkin, tulevat haastavammiksi, koska on ylipäätään haastava havainnoida oppilaan tilannetta sieltä ruudun takaa. Ja nostan tässä sitten muutaman suosituksen esiin liittyen nyt erityisesti opettajan koulutuksen kehittämiseen, koska me hyvin tunnistetaan, että tämähän edellyttää myös opettajaksi, tulevilta opettajilta hyvinvointiosaamista, vuorovaikutusosaamista, jota tulee vahvemmin kehittää.
Ja silloin se tarkoittaa sitä, että myös opettajan koulutuksen tulee tarjota sellaisia turvallisia tiloja, joissa voi luoda luottamusta tulevaisuuteen. Täytyy paremmin ymmärtää oma rooli yhteiskunnassa näiden asioiden kehittymisessä. Ymmärtää myös yhteiskunnan rakenteita, jotka voi luoda tällaista eriarvoisuutta ja pohtia sitä omaa roolia, että miten voi rohkeasti puuttua näihin asioihin. Me tiedetään, että tulevaisuuden koulu on entistä monikulttuurisempi, miten mä osaan tarttua tulevana opettajana näihin asioihin, miten erilaisissa oppimisen ympäristöissä mä pystyn vuorovaikuttaa sillä tavalla, että asiat menee eteenpäin. Ja erityisesti alleviivaan tätä, että mitä se yhteistyöosaaminen on sitten niissä moniammatillisissa yhteistyökuvioissa, joissa toimitaan. Ja ihan lopuksi olen koostanut tähän tällaisen kukkakimpuksi voisin tätä, tai olemme tiimissämme tätä nimittäneet, mitä kaikkia asioita se resilientti kouluyhteisö edellyttää. Ja yksi kukka siellä varmasti on tämä opettajien ammatillinen osaaminen ja miten me opettajan koulutuksessa kehitytään ketterästi tämän tukemisessa. Mutta siellä on myös muita kukkia, jotka liittyy tähän ensimmäiseen lukuun, liittyy siihen, että miten oppijat siellä voivat, miten se muu yhteisö siellä voi, joka on koulun toiminnan tukena ja ihan meidän yhteiskuntaan liittyviä asioita. Ja meillä ei ole nyt kirjattu mitään kysymyksiä tähän näkyviin, mutta ajattelisin, että iltapäivällä on mukava pohtia näistä eri kulmista, että mihin voidaan tarttua ja viedä tätä asiaa yhdessä eteenpäin. Kiitoksia.
No niin, moikka munkin puolesta. Mä Olli-Pekka Heinimäki, tutkijatohtorina Turun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa. Ja tämän esityksen liittyvän työn on tehnyt Maria Vauraksen kanssa, ja hänen kanssaan on jo tehnyt yhteistyötä ennen EduRescue-projektia näiden teemojen parissa. Eli siirrytään sieltä vuorovaikutusosaamisesta vähän spesifimpään, eli mennään sinne vertaisvuorovaikutukseen lasten ja nuorten, josta käytämme tässä nyt oppilassanaa tälle kokoavasti. Mulla on silleen helppo tehtävä, että täällä on niin hyvä pohjustus tullut jo edellisistä esityksistä tähän taustatukseen, mutta kertaus on opintojen äiti. Eli me tiedetään, että vertaisilla on merkittävä rooli niin yksilötasolla, oppimiseen, kehitykseen, hyvinvointiin, mutta sitten myös siellä kouluyhteisön tasolla, millainen resilienssi siellä yhteisöllisesti rakentuu. Ja koulu on keskeinen vertaisvuorovaikutusympäristö, että siellä opitaan niitä vertaisvuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja opettajan ohjauksessa ja lähes niin kuin päivittäin, että se on silleen ehkäpä merkittävin paikka sille. Ja me tiedetään, että koronapandemia pakotti oppilaita edelleen yhdessäolon sijaan, ja tämä näkyy sen niin kuin kriittisimmän etäopetusvaiheen vielä jälkeenkin koulussa esimerkiksi, että korostui vielä tämmöinen yksilökeskeinen työskentely, oli vaikka pelko siitä viruksen leviämisestä sun muuta. Että sillä oli semmoisia pidempiä vaikutuksia, mitä Katjakin nosti hyvin esiin, että se ei ole pelkästään siihen kriittisimpään vaiheeseen. Ja tiedetään myös, että vertaisvuorovaikutukselle niin näkyi lapsilla esim. Siinä, että he kokivat vähemmän yhteisöllisyyttä ja yhteenkuulun tunnetta ja ikävöivät myös koulutovereitaan pandemia-aikana, mikä tuli Sannin ja Matildan esityksessä hyvin esiin. Mitä tämä vertaisvuorovaikutuksen ohjaaminen tarkoittaa opettajan roolille? No, me tiedetään, että opettajan taitava ohjaustuki on ihan siellä ytimessä, että mikä on, toimii se vertaisvuorovaikutuksen sujuvuuden onnistumisen takeena. Mutta moni opettaja kokee kuitenkin, että valmiutensa ohjata vertaisvuorovaikutusta verrattain heikoksi, erityisesti etätilanteissa, mitä Anukin tuossa äsken sanoi, että sieltä ruudun takaa vaikea havaita kaikkea, mitä ehkä siellä luokkahuoneessa voisi havaita tai koulussa. Ja tuohon kuvioon ollaan koottu tuommoisia keskeisiä liikkuvia osia, mitä siinä vertaisvuorovaikutuksen ohjaamisessa tapahtuu. Eli opettajan pitää osata havainnoida sitä oppilaiden vertaisvuorovaikutusta. Siellä on monia yksilöllisiä tekijöitä. Sitten se on kaikkea, mitä siellä kontekstissa tapahtuu. Ja esimerkiksi korona vaikutti niihin olosuhteisiin aika nopeasti ja radikaalisti, ja opettajan piti mukauttaa esim. Pedagogisia järjestelyitä, mikä sitten toi lisähaasteita vielä. Ja jos mietitään sitä ohjauksen kohdistumista, niin kirjallisuudessa on tunnistettu 3 semmoista pääasiaa, mihin opettajan tulisi kohdistaa sitä ohjausta, tuon oppilaiden välinen yhteistyö. Sitten on tämmöinen sosioemotionaalinen vuorovaikutus ja sitten on ihan tämä oppimisen ohjaus. Eli löytää semmoinen tasapaino sitten, että milloin millaistakin ohjausta, missä tilanteissa, millaiseen vertaisvuorovaikutus pareihin tai ryhmiin sitä kohdistetaan. Että siinä on aika monta liikkuvaa osaa ja se haastaa opettajaa. Ja sitten vaikka tämä sosioemotionaalista vuorovaikutusta nykyään korostaa aika paljon, niin tiedetään tutkimuksista, että opettajat kokee sen ehkä haastavammaksi kuin nämä muut osa-alueet, esimerkiksi oppimisen ohjauksen. Ja loppuun muutamia pohdintoja, että tämä vertaisvuorovaikutuksen onnistunut ohjaus vaatii opettajalta ehkä myös uuden tyyppisiä rooleja, mihin kaikki opettajat ei ole aina tottunut. Eli siinä korostuu opettaja- ja yksilökeskeisen ohjauksen sijaan oppilaisen välisen yhteistoiminnan vuorovaikutuksen edistäminen. Ja yksi juttu olisi lisätä opettajan koulutukseen tämmöisiä sisältöjä ja sekä työssäolojen opettajien osaamista huolehtiminen. Että esimerkiksi opettajakoulutuksessa nämä on ehkä vielä vähän marginaalissa, voi paikallisesti olla, mutta globaalisti ja Suomessakin mietittynä, niin niitä voisi vielä kyllä lisätä. Sitten Kalmari ja kumppanit kehitti etäkorona-aikana tämmöisen paradoksin tutkimusten pohjalta, että kun ei voida tavata muita kasvokkain, tarvitaan enemmän sosiaalista vuorovaikutuksesta. Ja ohjauksessa tämä tarkoittaa sitä, että oppilaiden sosiaalisen vuorovaikutuksen yhteisön edistämiseen sen pitäisi korostua erityisesti kriisitilanteissa, eli kiinnittää siihen paljon lisää vielä huomiota. Haluan päättää tämän yhteen sitaattiin, minkä tuossa kirjassakin on meillä. Eli moni ehkä tunteekin Helen Kellerin, hän oli tämmöinen kuurosokea ihminen, joka siitä huolimatta osoitti resilienssiä, että hän saavutti esimerkiksi korkeakoulututkinnon ja omisti elämänsä kuurosokeiden ja muiden haavoittuvassa olevien auttamiseen. Niin tämä on hänen tunnettu sitaatti ja mun mielestä sopii tähän resilienssiteemaan mainiosti. Kiitos.
No niin, moikka. Mä oon Mikko Tiikainen ja Jannen kanssa, jonka kanssa ollaan kirjoitettu tämä meidän luku. Me tullaan Turun yliopiston opettajan koulutuslaitokselta molemmat. Ja meidän aiheena oli reflektiokäytännöt opettajien resilienssiä edistämässä. Meidän lähtökohtana tässä on tämmöinen toimintakeskeinen ja käytännöllinen näkökulma opettajaresilienssiin, jossa me hahmotetaan se ei niinkään opettajien piirteinä, esimerkiksi hyvinvointipiirteinä, ominaisuuksina, vaan käytännön luokkahuone- ja opetusvuorovaikutuksen laadun ylläpitämisenä. Ja nyt kun tiedetään, että resilienssissä on kysymys vaikeiden tilanteiden kohtaamisesta, niin meidän sovellus tähän opetusvuorovaikutukseen on se, että resilientissä opetusvuorovaikutuksessa opettaja onnistuu käsittelemään erilaisia opetustilanteiden katkoskohtia rakentavasti. Ja opettajaresilienssi paikantuu opettajien, oppilaiden ja sitten opetussuunnitelmallisten sisältöainesten väliseen kohtaamiseen ja toteutuu, niin kuin tässä ollaan aiemmissakin esityksissä kuultu, niin sitten lisäksi laajemman kouluympäristön ja sen monitoimijaisen yhteistyön ympäröimänä. Ja sitten tähän reflektioon, mikä on käytännössä varsinkin opettajan koulutustutkimuksessa tunnistettu ihan keskeiseksi oikeastaan moniin erilaisiin toimintamalleihin liittyväksi avaintyökaluksi. Olennaista on se, että tarvitaan tähän reflektion pohjaksi joku käytännöllinen kokemus, opetustilanne opettajien tai opettajaopiskelijoiden. Ja sitten siihen sen käsittelyyn suuntaudutaan intensiivisesti ja kohdentuneesti. Ja nyt me ollaan tässä EduRescue-hankkeessa kehitetty tämmöistä mahdollisimman monenlaisiin tilanteisiin sopivaa resilienssin reflektiivistä rakentumista kuvaavaa mallia, jossa lähtökohtana on ensiksi jokin opetustilanteessa koettu katkos. Se voi olla arkinen katkos tai sitten tämmöinen poikkeuksellinen ulkopuolinen tai ulkopuolelta tuleva uhkatilanne. Mutta sitten opetustyön arjessa ne on kommunikaatiokatkoksia, luokkahuoneen työrauhasta huolehtimista, tunnetasoisia haasteita, joita pitäisi pystyä käsittelemään. Sitten reflektio suuntautuu tämän katkoksen jälkeen opetusvuorovaikutuksen erilaisiin mukauttamis- ja sopeuttamistoimiin, jossa opettaja pyrkii palauttamaan opetusvuorovaikutusta oppimistavoitteiden mukaiseen suuntaan. Ja sitten kun näitä ensimmäisiä kahta vaihetta käsitellään yhdessä, niin se mahdollistaa sen oman opettajuuden ja opetusvuorovaikutuksen uudistamisen ja kehittämisen. Eli sitten kun me ollaan tuolla kolmosvaiheessa, niin voidaan sanoa, että hyvässä tilanteessa tilanne on lopulta